Velkommen til Villmarkspodden. Jeg heter Knut Brevik og redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg heter Dag Kjelsås. Jeg var redaktør før Knut ble redaktør, og jeg fartet litt ute jeg også, I likhet med Knut.
Dag, I dag skal vi snakke om å gå seg bort. Tåka kommer sigende, du aner ikke hvor du og det lir mot kveld. Og jeg vet at du har virkelig gått deg bort en gang. Har du noe mot å fortelle den historien?
Du tenker på Hardangervidda?
Jep.
Ja, som du vet, jeg ville ikke fortelle det til noen I mange, mange år. Men så klarte du å provosere meg til å gjøre det, og jeg kan godt fortelle den sånn til skrekk og advarsel. For jeg trodde at jeg kunne alt når det gjelder friluftsliv, og så legger jeg ut på en tur til ei selvbetjent hytte. Det reinsjakt, og det 2 timer å gå til den hytta, og jeg hadde fått klar beskjed av kjentfolk om at den var oppe. I sekken hadde jeg nesten ingenting, for jeg skulle skyte rein og bære meg tilbake. Halvveis så kommer det altså mot meg en vegg så svart, så jeg, det den ene gangen I livet jeg opplevd akkurat det uværet som... som man innimellom hører om. En helt svart vegg, det snør, sludder, ekstremt. Jeg mister stien, jeg har kompass. Like før jeg skjønner at nå kan det bli litt krise her, så tar jeg ut en kompasskurs. Og jeg var litt dum, for jeg hadde et kart som ikke gikk helt til dit jeg skulle. Det sto... 200 meter til den hytta der jeg skulle, og dermed så visste jeg ikke helt hvordan terrenget var akkurat der. Men I alle fall, jeg hadde da gått og vassa rundt I virkrattet opp og gått opp på magen innimellom I et par tre timer, og var veldig blaut, veldig sliten, og jeg gikk da opp på denne kompasskursen, og det ble helt mørkt til slutt, for det ble kveld. Og da hadde jeg flaks.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jeg gikk faktisk nesten så jeg stanga I hytteveggen. Og overlykkelig så går jeg fram til døra, og så viser jeg at den stengt da med svære beslag og bolter. Og der står jeg da med de klærne jeg har på meg, klissblaut. Jeg har ei tørr skjorte I sekken, det alt jeg har. For jeg skulle jo inn, jeg skulle varme meg, jeg hadde med penger for å kjøpe mat, for det jo mat på sånne hytter. Og hva gjør du da? Så tenkte jeg, jeg må jo finne en løsning, for nå fryser jeg, og det blir natt og så videre.
Ikke noe folk I nærheten, naturligvis?
Nei, nei. Så jeg fant da et gammelt sauefjøs som hadde ramlet ned, egentlig. Men det var litt ly inne I et hjørne der, og litt grann tak over der de ikke hadde ramlet helt ned. Og der ble jeg sittende, og kort fortalt så overnatta jeg I en sånn svart sekk med den tørre skjorta innerst, og hutret meg gjennom natta da. Og dagen etter så var det da til, ja, skal vi si 10 centimeter over kneet med blautsnø ute. Sauene hadde dratt ned fra fjellet, eller lå rundt hytteveggen, og jeg visste at den veien jeg kom, den var veldig mye lengre enn å gå direkte på kompasskurs, og så var jeg redd jeg skulle rote meg bort med å gå I svinger og så videre, for meg forholdsvis ukjent terreng da. Så jeg gikk direkte på kompasskurs, og da... var det bratt, for å si det mildt. Så jeg klatret meg oppover fjellsider, og på toppen så var det jo da tørr snø, så jeg ramlet ned dit, så jeg måtte rulle meg ut, og ja, det var, jeg brukte krefter så det holdt. Og da kom jeg i et tilfelle i veldig kraftig snøvær til et punkt hvor jeg, det var et eller annet som sa meg, nå må du bare stoppe.
Ok.
Jeg skjønte ikke rett og slett, jeg bare stoppet. Jeg fikk en slags beskjed om det. Og sto rolig ganske lenge, og så kom det sånn liten letting i været. Og da ser jeg det, hvis du går 3 skritt til nå, så ramler du 50 meter rett ned. Jeg kom meg I alle fall, jeg var heldigvis I ganske bra form, så jeg kom meg til slutt fram ved å gå intens på kompasskurs. Mm. Og da var jeg så sliten at det var noen som påstod de hadde møtt meg I stien like før den hytta jeg hadde gått ut fra, hvor jeg skulle tilbake da.
Okay.
Og da hadde de snakket til meg, og jeg hadde bare gått videre, så de måtte hoppe unna I stien.
Ja, for du har ikke noe, husker ikke at du har møtt
dem? Nei, jeg husker ikke den siste delen av dette her. Og de,
ja, hadde du noe, la meg spørre om det, hadde du noe mat med det?
Jeg hadde en sjokolade, som jeg, så på, skal vi si, de 6 timene jeg nigikk, og de 3, 4, 5 timene jeg gikk før jeg kom frem til den overnattingen jeg hadde, så hadde jeg en sjokolade da, så jeg var jo litt sulten nå da. Men I alle fall, jeg kom meg tilbake til den hytta, og jeg husker ingenting. De påstod de hadde fått I meg litt varmt og hivet meg I seng da.
Akkurat.
Ja.
Men så ut på neste dag da?
Ja, det var da jeg kom frem til den hytta der jeg hadde gått ut fra, hvor jeg gikk tilbake på kompasskurs. Mm. Så der var det jo folk da. Så det, ja.
Men dette en sånn historie, dette kunne jo like gjerne gått riktig galt.
Ja, hvis jeg hadde vært I dårligere form, eller hvis jeg hadde hatt uflaks der jeg gikk på kompasskursen og ramlet ut for noe, for det var altså det, når det virkelig hoier av gårde I fjellet og snør tett, og så du kniper I øya, du ser knapt noen få meter foran deg når det sånt vær. Så det var kanskje dumt av meg å gå den siste runden, men jeg var så innstillt på å komme meg tilbake, for da ville jo kanskje bli leteaksjon og sånne ting da.
Ja. Men du, Når du innser at du I tøft vær, holdt jeg på seg, eller innser at du har gått der bort, hva er det viktigste du skal gjøre da?
Jeg har en gang også gått meg bort på New Zealand.
Ok.
Og da satt jeg på en topp, og jeg begynte å bli nervøs, jeg skjønte jeg hadde gått meg bort.
Ja.
Og da dunket jeg meg selv I huet og sa, Nå må du huske på regel nummer 1. Mm. Slapp av, prøv å tenke klart og resonere og bruk huet.
Ja.
Ikke få noen slags panikk.
Nei.
Og det et veldig bra tips å passe på at man prøver å tenke fornuftig. Hvor kan det ha skjedd en feil?
Ja.
Hva skjer nå? Ikke begynne å tenke, jeg må bare løpe eller fortsette så jeg ikke blir her for evig, liksom.
Nei, for det verste som kanskje vel egentlig at du får panikk og tankene begynner å surre og du risikerer å rote deg enda lenger bort og gjøre situasjonen enda vanskeligere.
Ja, det du da ikke minst gjør det at du sliter deg ut hvis du begynner å løpe eller gå veldig hardt I feil retning eller I ring eller hva som nå skjer.
Og etter at du har satt deg ned, klarnet tankene så godt du kan, hva bør du så gjøre?
Da synes jeg det viktig å gå opp ruta I huet. Hvor skjedde det en feil? Hva husker jeg sist at var på, når var jeg på trygg grunn sist? Mm. Og eventuelt da finne veien tilbake dit. Det en veldig god regel, men så det jo ofte sånn da, at du har surret litt for lenge, så du ikke sikker på hvordan du skal komme dit, og da må du prøve å bruke andre kjennetegn I naturen, eller finne noe som kan hjelpe deg da.
Mm. Men sånn, jeg tenker sånn helt generelt, så det vel også en god regel når du ferdes I fjellet eller skogen, og med jevne mellomrom å snu deg og få et overblikk og bite deg merke I ting.
Ja, og det utrolig viktig, fordi du veldig ofte skal gå tilbake andre veien, og terrenget ser litt annerledes ut da. Snu deg, se, når jeg skal tilbake, så ser jeg da det fjellet der på høyre side, og så videre, elva renner der, og så videre.
Mm. Mm.
Ellers så det jo kjennetegn I naturen som viktig å merke seg, sånn som elver, bekker, eventuelt veier, eller hvis det fint vær da, fjell eller andre kjennetegn, sånn at du på en måte danner deg et bilde av et kart I huet, så selv om du ikke vet hvor du så ser du kjennetegn fra det kartet du har I huet.
Mm.
Hvis du da ikke har et papirkart eller en GPS, så du kan finne ut på den måten da.
Mm, mm. Og så det klart, hvis det er sol, så det jo greit. Da har du jo sola å gå etter.
Ja, hvis du bare tenker på det at sola flytter seg på himmelen hele tiden, så du ikke liksom hadde sola til venstre da du gikk ut om morgenen og skal ha den på høyre når du går tilbake. Det ikke helt der. Men sola jo selvfølgelig veldig viktig å bruke. Og så har du en annen ting også som... Jeg sier ikke at det en sikker metode, men den har hjulpet meg noen ganger, og det vinden. Mm. Hvis det stødig, rolig vind, og ikke varsler noe veldig omveltninger i været, så har du vinden fra ei bestemt side, og så kan du bruke det også litt, men ikke stole 100% på det da.
Nei. Og la oss bare ta hovedprinsippet rundt solens oppgang og nedgang på våre breddegrader dag.
Ja, den kommer vanligvis opp i øst og går ned i vest,
ja.
Og så den... I senit midt på dagen da?
Ja, i sør midt på dagen, ja. Sånn cirka rundt 12-1, litt avhengig om det sommertid eller ei.
Mm.
Ja. Ja, men det greit å repetere sånne ting. greit. Og så det et fenomen som vi begge, eller det vi tror alle har opplevd det, vi går i ring.
Ja, og det et merkelig fenomen som man kanskje ikke helt har den biologiske forklaringen på, men det kan være at vi litt sterkere i den ene siden i den andre, enn i den andre.
Mm, mm.
Men jeg har selv gått i ring i... Det var et merkelig tilfelle, for det var et fjell som var magnetisk, altså det var malm i fjellet. Så jeg gikk med på kompasskurs, og så gikk jeg i ring og kom tilbake der jeg hadde vært. Det var en litt spesiell måte å gå i ring på da. Men da var faktisk for en gang skyld kompasset feil, men ellers så det jo utrolig viktig å huske kompasset eller GPS'en har vanligvis rett.
Ja. Og i ring, det går du om natta, eller når det tett tåke.
Ja.
Eller, altså kort og godt, når du ikke har noe ytre referanser å orientere etter.
Ja, flate områder på ei vidde for eksempel, det typisk at du kan gå i ring, men du kan også gå i ring over ganske korte områder også. Det trenger ikke være veldig store ringer, du kan gå en ganske liten ring også, hvis du går og surrer litt i bjørkekratt og så videre.
Ja, ja, ja. Et fenomen som jeg har lurt på i alle år, jeg har til slutt finnet ut at det ikke finnes, men det enkelte påstår at de har et indre kompass. Hva tenker du om det?
Hvis jeg hadde vært ful, så hadde jeg vært ganske sikker på at det stemmer.
Ja.
Jeg tør ikke å påstå at det har vært borti noen som har det.
Nei, nei.
Men man får jo en slags følelse, etter å ha gått i naturen et liv, så får man en slags følelse med ting.
Mm.
Men om det et indre kompass, eller hva det nå det skal jeg ikke påstå. Men det sikreste faktisk å bruke fornuftige metoder, som å studere terreng og noe som helt sikkert. Hvis du går nedover, gjerne langs en bekk, så kommer du, til slutt kommer du til havet da.
Ja, ja.
Det kan bli langt, men i alle fall så kommer du da veldig ofte til veier eller folk.
Ja, men det er jo et av de, synes jeg, virkelig gode og trygge, hvis du helt på Viota, følger du elv eller en bekk, så går du nå i hvert fall ikke i ring. Og som du sier, før eller siden så krysser det gjerne en skogsbilvei eller et tråkk eller et eller annet som du kan ta deg langs.
Ja, men jeg har vært borte i et tilfelle hvor et menneske faktisk gikk oppover og var såpass fortvilt antagelig at det med at vannet renner nedover, det ble ikke godtatt.
Nei, men det kan jeg relatere til. Jeg har vært så forvirret i høyfjellet en gang, ja. Og det nesten pinlig å si. Jeg var så overbevist om hvor jeg var, og de naturlige tegna stemte ikke, så jeg et øyeblikk så vurderte jeg, kan det være at denne elva renner oppover?
Ja. Ja, men altså...
Jo, men det sant, og til slutt så sa jeg, Knut, nå må du ta deg sammen, elver renner ikke oppover.
Nei.
Ja, men jeg var helt 180 grader feil.
Jo, men altså, det, hvis du blir fortvilet nok,
ja,
så det et eller annet i hjernen som ikke helt med,
nei,
faktisk.
Hvis vi i en situasjon, nå vi skal snakke litt om GPS og kart og kompass etter hvert, men hvis vi i en situasjon hvor vi har gått oss bort, vi vet ikke hvor vi vi ser ikke noe sol, kanskje det tåke, hva slags naturlig tegn det vi skal se etter for å finne retningen i en sånn situasjon?
Naturen har gitt oss et godt stykke på vei noe hjelp ved at mauren for eksempel legger gjerne tunet på sørsida.
Ja.
For der det mest sol.
Mm.
Granskuddene litt frodigere på sørsida. Så det, og blomster og planter, de strekker seg litt sørover mot sola.
Mm.
Så du kan faktisk bruke det litt grann som tegn.
Og mose har vel en tendens til å være, du finner mest av det på nordsida av stammer blant annet.
Ja, hvis du kjenner til litt til floraen, så kan du faktisk tolke vekstene og finne ut en del ut fra det også.
Du finner i hvert fall en grovretning.
Ja, ja.
Ok. Kart og kompass, Dag. Kan du gi en kort innføring om hvordan vi skal bruke det?
Ja, vi har kartet har jo nord opp og sør ned. Kompasset har en pil i midten som er rød og som peker mot nord når det kompasset ligger flatt. Vi allerede langt hvis vi klarer å legge kartet orientert, altså med kompasspila pekende nordover på kartet når kompasset ligger opp på kartet.
Mm.
Da kan vi kjenne igjen kjennemerker i naturen som vi også ser på kartet. Det kan være vann, det kan være fjelltopper og så videre. Så kan vi også da ta ut en kompasskurs ved at vi legger båndplata på kompasset parallelt med den ruta vi skal gå, og så vrir vi kompasskurset til pila peker oppover parallelt med den pila som i kompasshuset. Og så går vi da i den marsjetningen som kompasset da forteller oss når pila orientert mot nord. Så kompasset en veldig god sikkerhet som vi kan bruke de gangene vi i tvil eller ikke har noe annet å hjelpe oss med.
Mm-hmm. Og når det gjelder kart og kompass, Dag, så tenker jeg det vel der som alt annet at det veldig greit å ha trent litt på forhånd og gjerne ha trent litt under gode, varme, trygge omgivelser. Fordi en ting å trene med kart og kompass i turmarka en varm junidag og lære seg det der. Noe helt annet hvis du tar det opp hvis det blåser en isende kald storm over fjellet i november. Da bør du helst sitte.
Ja, du bør ha grunntrening. Det gjelder jo alt vi driver med når vi snakker om dette friluftslivet, å ta med seg et telt som man aldri har slått opp før, for eksempel, og så viser at det ikke med plugger.
Ikke sant?
Ja, så kompasset må vi kunne, og det veldig enkelt.
Mm-hmm.
Det kan virke vanskelig for de som ikke kan det sånn i starten, men alle klarer å lære kart og kompass.
Mm-hmm. Og så har vi en del andre hjelpemidler som alle som unge i dag kan ut og inn. Og det jo mobiltelefon, og det GPS. Du har GPS på klokke, du har egne GPS-enheter. Og selv om det flotte ting, så har de, som du har vært inne på i dag, de har jo den svakheten at de avhengig av batteri og dekning.
Ja, det ikke minst dekning, for når vi går oss bort, så vi gjerne på steder hvor det kanskje ikke så god dekning.
Nei.
Og da plutselig mobilen helt ubrukbar, ikke sant?
Ja. Men selv de elektroniske hjelpemidlene, som jo helt fremragende til sitt bruk, de må du også kunne.
Ja da.
Du må trene med dem.
Ja, og det gjelder altså friluftslivet generelt, at ikke gi deg ut på noe som ligger utenfor det området du behersker.
Nei.
Du kan øke etter hvert, men du må være litt sikker før du i alle fall drar ut på lengre turer, og i fjellet for eksempel. Det en del ting du må tenke på.
Ja, og det leder også litt over til antallet mennesker som trenger hjelp i dag. Og det forbløffet meg da jeg her forleden dag ble gjort kjent med at i bare 2018 så måtte redningstjenesten i Norge ut og bistå folk på land, nå snakker vi ikke om havet, bare landdelen, 2987 ganger. Det et vanvittig høyt tall.
Ja, det er ekstremt, det er mange. Og hadde vi ikke hatt så gode redningstjenester som vi har, så kunne det ha endt ille med noen av de.
Ja, ja, det jo en ting. Det jo en fantastisk, fantastisk del av Norge. Det jo redningstjenesten, det fjelltjenesten, Røde Kors, Folkehjelpa, hovedredningssentralen. Altså, det jo en gedigen dugnadsinnsats, hovedsakelig som gjøres for å trygge folks ferdsel ute.
Ja, og i tillegg så tror jeg også det veldig utbredt I kameratflokker, jaktlag og så videre, at man innstilt på å trå til. Du var med en gang hvor et menneske på vårt jaktlag gikk seg bort, husker du det?
Mm, mm.
Og da var altså alle med en gang. En gikk opp på en stor høyde og tente et svært bål.
Mm.
Vi andre, vi gikk ut I forskjellige retninger, ropte, lette.
Mm, mm.
For det den som ute om natta og litt usikker og føler seg både redd og I det hele tatt alt elendig og du blir negativ hvis det går veldig gærent.
Mm.
Og kanskje du skadd,
mm.
da det ikke noe gøy. Men når du skjønner at andre ute for å hjelpe deg, så vil det ofte da føre til at du kanskje hører eller ser noe som gjør at du skjønner at ok, det hjelp på vei.
Mm, mm. Og så det en del, eller ikke en del, men det en del av folkesjela vår. Så I fjellet hjelper man hverandre.
Ja.
Man stiller opp for hverandre, naturlig nok, det jo helt selvfølgelig, men det gir seg også utslag at vi i tillegg til det private, da, den enkelte, så har vi en voldsomt svær og stort organisert hjelpeapparat.
Ja. Jeg bor I en liten dal hvor det 600 innbyggere, og det var en som ble borte her en gang.
Mm.
Ja, alle som kunne røre seg nesten I den dalen var ute og hjelp til å lette.
Ja. Men likevel, trenger jeg, så 2987 mennesker som må hjelpes, eller episoder hvor det avhengig av hjelp, bare 2018. Det også uttrykk for noe annet. Det et uttrykk for at noen av dem overvurderer sine egne evner. Noen av dem sannsynligvis for dårlig utstyrt. Altså, det et uttrykk for at ikke alt helt på stell. Altså, kompetansen tilsvarer ikke interessen for friluftsliv.
Det nok dessverre sånn, og det jo da veldig ofte brudd på hovedregler. Du skal fortelle hvor du går.
Mm.
Du skal varsle underveis hvis det skjer noe som bryter den avtalen du har gjort. Du skal ha med deg utstyr som gjør at du kan overleve. Det mange detaljer her som skal være på plass for at du noenlunde fornuftig kan legge ut på tur og føle at du har gjort det riktige.
Mm, mm. Men kan det være at en del etter hvert føler seg sånn usårlig? Altså, de klar over hvor tøft det kan være I fjellet? Hvor det skifter fra blå himmel til ulende storm I løpet av 20 minutter?
Det nok litt sånn at noen skal være tøffe og kanskje ikke har den grunnleggende erfaringen og ikke egentlig skjønner hvor tøft det kan være. Den historien jeg fortalte deg,
mm.
den viste jo at det kan være helt ekstremt vanskelig og forferdelig å finne fram og så videre.
Mm.
Og jeg hadde jo gått I fjellet I 20 år på forhånd.
Mm. Mm.
Og visste en del om det. Enda så ble jeg tatt litt på senga da, av det uværet som plutselig kom. Så vi skal være forberedt på at ting kan bli veldig ille,
mm.
selv om det fint vær.
Ja, for det kan gå fra veldig fint til å bli rent ut sagt brutalt. Altså. Du klarer ikke å øye opp en gang. Du ser knapt en meter foran deg.
Nei, altså høyfjellet noe helt spesielt. Der kan det bli, og kysten også.
Ja.
Absolutt.
Ja, la oss snakke litt om kysten og havedag. Det har vi ikke vært inne om.
Nei, vi har vel begge, om ikke kjempet for livet, så I alle fall opplevd at hjertet sitter litt opp I halsen, for det plutselig så kommer det sjøer som du ikke hadde drømt om for bare noen minutter siden.
Blir helt svart.
Ja.
Men det med å, ja, det husker jeg fra de første årene jeg holdt på å jakte sel, og det var sånn, temmelig tett på en gang, altså. Rein uforstand. Jeg tror jeg fortalte det før, men vi skulle altså ut og jakte sel havert, og hadde fått lånt oss en 14-fots båt, men det var helt vanvittig selvfølgelig, men 6 hestekrefters motor, og kjørte rett ut en time. Det var jo fint vei, kjørte rett ut I havet en time og halvannen, uten noen fleser der. Og heldigvis så hadde vi ikke helt kommet frem til de flesene hvor selen var da. Og da, det slo altså om så raskt, det ble helt svart. Og så kom bølgene.
Ja, ja.
Og da, båten ble sånn, vi klarte å holde oss sånn noglunde tørre. Vi skjønte jo at vi var ille ute, så vi satte jo kursen mot land med en gang. Med en liten båt og høye bølger og krappebølger, så vi hadde jo en del vann i båten, og var vel egentlig begge to, vi som var på den turen, overbevist om at det her kunne holde hardt. Og det hadde det nok gjort, og hadde det ikke vært for at vi tilfeldigvis kjørte oss på et oppdrettsanlegg, hvor det var ei... Jo, det sant. Vi fikk karra oss inn til, langt ut i havet, karra oss inn til et oppdrettsanlegg.
Ja.
Og satt der til det verste hadde gitt seg etter noen timer.
Ja.
Galskap, vet du. Totalt mangel på innsikt i hvilke farer som lurer på havet.
Ja, det er viktig å ha... Veldig stor respekt for naturen, og det gjelder ikke minst havet og fjellet.
Men sånn i forhold til havet, for der har vi også litt av den samme problematikken i forhold til å gå seg bort da, når du ute i båt. Hvilke problemer det vi møter der?
Ja, det jo eksempelvis havskodde da.
Mm.
Jeg har opplevd at havskodda plutselig detter ned i huet på deg nærmest. Og hvis du da ikke har kompass eller et eller annet som gjør at du vet hvor du er og er tett til land eller noe sånt, så plutselig så ligger du i en graut.
Mm.
Og hvor skal jeg dra nå?
hvor skal du dra da?
jeg kan fortelle en rar historie jeg var med på. Det var i Vesterålen, hvor jeg dro ut med båt for å fiske, og du vet hvordan jeg er når jeg fisker, da glemmer jeg alt mulig. Og plutselig så lå havskodda der.
Ja.
Og det var ikke fæle bølger, men jeg visste jo ikke hvor jeg var. Så kjente jeg lukta fra en fabrikk som drev og lagde sildeolje.
Ah.
Og så kjørte jeg etter lukta og kom til land.
Ja.
men det er et engangstilfelle. Det, i utgangspunktet så skal vi være våkne for det været som kanskje snart kommer.
Ja.
Kikke, se hva skjer nå og fort oss til land hvis vi ser at det et problem på vei.
Ja.
Og det kan være enten økende vind, eller det kan være havskodde som begynner å dette ned.
Mm-hmm. Og så er det, i forhold til når du ute på sjøen eller havet, da, så er det også veldig greit å være oppmerksom på at den mobiltelefonen som du stoler blindt på resten av tiden, og du kan gjerne ha batterikapasitet i flust igjen også, men det så som så med dekning.
Ja, og det er mye som kan gjøre at du ikke får forbindelse. En annen ting hvis du ligger for eksempel i dårlig vær, og det skummer og sprøter og sprutter,
mm.
så om du vet noenlunde hvor du er, så er det en liten båt veldig vanskelig å finne for de som skal redde deg også.
Mm. Mm.
Så det viktige at vi rett og slett fornuftige i huet og ikke tar sjanser og ser på været.
For det er jo en sånn gjennomgående råd, uansett, tenker jeg, hvor du ferdes, og du har respekt for omgivelsene. Prøv å tenke litt fremover, følg med på været, og for Guds skyld ikke ta noen sjanser. Det det ikke verdt.
Nei, det er ikke flaut å snu, altså.
Nei. Ok, en ting som vi også må prate litt om, det er det med utstyr i dag. Hva skal du ha med deg? Og nå jeg på land igjen. Hva skal du ha i sekken? For det kan jo hende man kommer ille ut, eller roter seg bort, eller må overnatte.
Det kommer jo litt an på lengden av turen og området du i. Mm. For det jo noen steder det faktisk nærmest garantert at du klarer å finne tilbake om det kommer regnskur eller kull eller hva det enn er.
Mm.
Men på turer i litt tøft terreng og litt lengre turer, så det alltid lurt å tenke at været kan bli i nærheten av vintervær, uansett om det sommeren.
Mm. Mm.
Det gjelder å ha vindtett og vanntett til å ha ytterst, og så det isolasjonsplagg. Og gjerne også tørt ullundertøy som vi da trenger hvis vi går oss våte eller blir våte.
Mm-hmm.
Og ekstra sokker også, det ikke noe gøy å gå klissblad på beina heller. Så tøy noe en ting, og så det der med vanntette fyrstykker.
Mm, mm.
Og kunne lage bål og gjerne også noe opptenningsmidler i form av briketter eller never, sånn at du kan brekke et bein da.
Mm.
Og om det så en rolig tur i granskau for eksempel, så det høres så sikkert og trygt ut, men hvis du brekker et bein og det begynner å regne, og der ligger du, mm. det ikke noe all right.
Nei, nei.
Og da vil et bål kunne gi deg varme, ja. Og i noen tilfeller også kunne lage røyksignaler, hvis det snakk om det.
Mm. Og det gjør noe med humøret ditt, altså du blir positiv, optimistisk, det å få varme og lys.
Ja. I tillegg til det å holde varmen, da, som veldig viktig, så det det med å ha føde og drikke.
Ja.
I Norge det jo sånn at vi vant til å drikke fra bekken, men vi skal være klar over at det finnes mulighet for å få skikkelig magasjau hvis du drikker av en bekk, hvis det ligger en død lemmen litt lenger oppi der,
mm, mm.
eller kanskje et dyr som har dødd. Så å ha med litt drikke på flaske, det all right. Og så det det å ha med seg energi i form av minst ei ekstra pakke med brød eller annen næring som gir deg styrke.
Mm, mm.
Nøtter, sjokolade. Sjokolade gir deg sånn veldig puft å begynne med, men så blir du litt tammere etterpå. Så ja. Det sikrere å gå på brødmat, havregryn og sånne ting.
Mm, mm. Og det å ha tilgang til litt ekstra energi, hvis du har med deg ekstra matpakke eller noen pakke med kjeks eller noe hva som helst, det har jo også en sånn, har jo også en betydning for det mentale, altså måten hodet ditt fungerer på. Det gir energi til hodet, du tar bedre beslutninger.
Hvil og mat og drikke, det positivt, og det setter en litt annen stemning med en gang.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jeg liker også å ha med, holdt jeg på å si, selv om jeg vet hvor jeg og selv om jeg vet at det bare skal være dagsturer, så har jeg som regel også alltid en fjellduk liggende.
Ja, og ha med seg i dag får du tynne sommersoveposer som praktisk talt ikke veier noen ting.
Ja.
Og ha med den, ha med en liten plastflik som stor nok til at du kan dekke deg i den.
Ja.
En svart pose faktisk nyttig, altså den store søppelsekken.
Ja.
Eller en duk som du kan bre over deg og krype inn i. Eventuelt et enmannstelt, litt avhengig av turen du på, men et eller annet som gjør at du kan søke ly ved hjelp av det du har med deg.
Mm, mm.
For det ikke alltid du råker borti et tre som gir beskyttelse eller en stein du kan krype under.
Nei, altså tenker jeg det å bære med seg, si at det blir 5, 6, 7, 8 kilo, 9 kilo, da, det er jo overkommelig. For de fleste av oss.
Ja, og jeg tror det at hvis du velger det letteste av de hjelpemidlene vi snakker om, inklusive maten, så kommer du veldig langt med si 3-4 kilo. Det utrolig mye du får med deg da, for du tenk bare på et isolasjonsplagg i form av en sånn lett, tynn dunjakke.
Ja, det en smart ting å ha.
Og et ytterregntøy som faktisk også veldig lett.
Ja.
Så du kan velge type klær og hjelpemidler som veier lite hvis du skal spare på vekta, og det vil jo de fleste.
Ja, og hvis så galt skulle være da, at du må tilbringe natta ute, eller kanskje 2 netter også, da alt viktig som du har med deg. Og bare det å ha med seg en 2x3 meter presenning, som jo veier nesten ingenting i bånda av sekken, er jo helt avgjørende, kjempeviktig.
Ja, det er... Ja, vi har vært på tur sammen, Knut, og vi har sittet og prøvd å lage bål mens det høljregner og 5 varmegrader og vi gjennomvåte.
Mm.
Da satt vi ganske pris på at vi hadde litt grann ekstra, husker du det?
Ja, ja, ja. Vi satte også veldig pris på den presenningen vi hadde med.
Ja, ja. Så når man har opplevd noen sånne runder, så, ja. Så skjønner man hvor viktig det å tenke på det lille ekstra som i sekken.
Ja. Du nevnte i sted at vi bor i et land hvor det kan være vintervær når som helst, og det minner meg om en hendelse, en bekjent av meg var ute for. Men han var unnskyldt, for han var fra Australia.
Oh, ja.
Han skulle på høyfjellet i juni, han hadde ikke snakket med meg om det i forkant i hvert fall, dette mange år siden, sikkert 30 år siden. Og han dro på høyfjellet, og det var veldig godt og varmt nede i bygda da han dro. Han dro på høyfjellet i kortbukse, T-skjorte og med telt og en matpakke og skovernatte, og det var i grove trekk det.
Ikke sovepose heller?
Jo, han hadde vel en lett sommersovepose, tror jeg, men okay. Problemet var at det begynte å snø.
Ja. Og med joggesko, kanskje?
Ja, det var elendig, vet du. Det var helt elendig.
Ja.
Og det skjønte jeg, det var tidenes overnatting, altså. Han glemte ikke den.
En ting, hvis du først kommer ut for det her, så er det, mennesker har forskjellige måter å reagere på, men en ting som helt klart, hold deg våken hvis det på kanten til at du faktisk kan sovne og forbli i søvn resten av den levetiden til du dør. Hold deg våken og beveg kroppen og hold egenvarmen i gang.
Ja.
For når vi begynner å skjelve og fryse, så kan vi komme til et punkt hvor hjernen begynner å fortelle oss ting som ikke stemmer. Og da har vi kommet over det punktet hvor det
Og da tar vi dårlige avgjørelser.
Ja, da er vi på vei til sakte å dø egentlig, hvis vi ikke får hjelp.
Ja, for skjelving er vel strengt at kroppens måte å skape varme på?
Det er det første varslet fra kroppen hvor musklene begynner å lage varme. Og så kommer vi til det punktet at kroppen begynner å trekke varmen vekk fra fingre og føtter og så videre, fordi de indre organene skal beskyttes. Men hvis du da fryser på huet, så begynner du å tenke tullet etter hvert. Og det jo folk som i sånne situasjoner hvor de fryser og i ferd med å virkelig være bortreist, hvor de begynner å kle av seg. Og da de kommet så langt at da er sannsynligheten for at du kan dø ganske stor.
Men akkurat det der med å fryse, og det skal gudene vite at man kan gjøre om sommeren også, jeg tenker det en god grunnregel alltid å ha, i hvert fall har jeg det, jeg har alltid en lue i sekkelommen, jeg har lue og et skjerf.
Ja, hodet jo veldig viktig å ta vare på, fordi hjernen jo den som styrer oss på mange måter. Da. Så å beskytte hodet og ikke fryse på... Det en del punkter på kroppen hvor det lett å få varmetap, og det gjelder ikke minst hodet og også ansiktet, men nederst på armene, hendene og på føttene selvfølgelig også. Men det viktig å beskytte disse... feltene som ofte åpne når vi går til vanlig, så vi ikke får mer varmetap enn nødvendig. Og plastpose, altså hvis du hadde maten i en plastpose som ligger tom i sekken, så kan du faktisk dra den over hodet for å unngå vindtrekk hvis du ikke har noe annet. Ja, altså bruke fornuften i forhold til å løse problemet så godt du kan da.
Og så er det jo en sånn opplagt ting, tenker jeg, at man på forhånd sier fra hvor du drar. Altså sånn at hvis så galt skulle være, altså har i hvert fall dine venner eller din familie har et utgangspunkt.
Ja, og da kommer det også inn et annet punkt. Det nemlig at jeg skal på fisketur, sier fra til noen at jeg skal på fisketur, og jeg kommer igjen i kveld.
Ja.
Og så biter fisken så eventyrlig bra, så jeg tenker, nei, jeg blir til morgen. Da har vi brutt en viktig regel. Hvis vi har lovt og sagt vi skal komme tilbake til et tidspunkt, så må vi holde det også. Da det bedre faktisk å si at jeg kommer igjen i kveld hvis fisken ikke biter, men hvis det bra bet, så kommer jeg ikke før i morgen. Og jeg har hatt en stakkars mor som har løpt rundt og grått en del på grunn av meg, fordi jeg har opplevd akkurat det der.
Ja.
Og da prøvde jeg å tenke litt videre. Men på den andre siden så det jo veldig usikkert hvis du går i farlig terreng og sier at jeg kommer igjen i morgen eller om 3 dager. Da blir det litt luftig da. Men å si fra i hvert fall hvor du går, det veldig viktig, for da vil eventuelle letmannskaper ha større forutsetning for å finne deg.
Så hvis vi skal... Hvis vi skal prøve å oppsummere litt dag i forhold til det å gå seg bort, så det viktig med godt utstyr. Det viktig med gode forberedelser. Det viktig å ha respekt for omgivelsene du ferdes i, enten det hav eller fjell, eller, og hvis så skulle være at du føler at du mister oversikten hvor du så sett deg ned, slapp av, ta deg en matbit, samle tankene, for alternativt begynner du bare å vase og få panikk og kommer enda lenger unna utgangspunktet.
Og så tar vi med en til, Knut, og ja. Det hvis vi flere, så ta hensyn til den svakeste i leddet.
Ja, godt poeng.
Bær utstyr, hjelp vedkommende, oppmuntre vedkommende,
ja.
Og for all del, du går ikke fra en i fjellet hvis du føler at du mye sterkere og skal komme først ned til bygda eller hva det nå igjen er. Vi tar virkelig hensyn til den som med og hjelper så godt vi kan, sånn at alle kommer i mål.
Ja, vi hjelper hverandre i fjellet. Det på en måte hovedmoralen her. Og naturligvis, som en hovedregel, ha med seg litt ekstra, sånn at du i verste fall kan overleve greit en natt ute, selv med litt kuldegrader.
Tenk at det verste kan skje i forhold til vær, det en god hovedregel.
Mm-hmm. Bare sånn før vi runder av, hva med din erfaring, både med jegere og fiskere og turfolk, og nå tenker jeg ikke på utenlandske turister, for de er på en måte unnskyldt, de kan ikke bedre, men, eller har ikke noen forutsetninger for å skjønne hvor raskt været kan snu i Norge. Men hvilke feil er det vi norske friluftsfolk oftest gjør?
Jeg tror nok det en del som overvurderer seg selv.
Ja.
I forhold til kreftene som i naturen, eller hvor langt vi skal gå, eller hva det enn gjelder.
Mm.
Fordi vi møter av og til veggen, altså.
Ja.
Og hvis du utmattet, hvis du har gått tom, som vi sier, så det ikke gøy å prøve å nå et mål som du vet egentlig mye lenger unna enn det du burde valgt.
Nei, nei.
Så ikke overvurder deg selv om du i god form, og selv om du føler at du kan det her.
Nei. Og så det også veldig greit, nå har jo toppturer har jo blitt veldig populært, og det jo en fantastisk ting, det jo fabelaktig at så mange har lyst til å gå i norske fjell. Men det klart at det greit å ha i mente at når du på toppen, så du kun halvveis.
Ja, det en ting som viktig, og som ikke alle klar over, det at jeg synes i alle fall det mye verre å gå nedover enn oppover.
Ikke sant?
Og hvis du får vondt i kne på halvveien opp til toppen,
ja.
Da skal du snu, fordi når du skal gå ned igjen, så gjør det i alle fall ikke noe bedre i kne, og kne blir ofte verre når du går nedover, så da kan du ha kjempeproblemer. Og får vi en skade når vi først inne på det, så må vi huske på det at kroppen ikke lagd for å overleve alt mulig av det vi har lyst til at den skal gjøre. Hvis det virkelig skjærer seg, så det greit å snu, rett og slett.
Ja. Og på vei ned så muskulaturen ofte sliten og støtter litt dårligere opp, og du blir litt sånn nedlaus. Og
ja, og da kommer vi også inn på en annen del av dette her, nemlig du må ha litt ekstra tid. Ikke beveg deg i et område hvor du vet at alt må klaffe for å komme ned mens det lyst.
Nei.
Ta høyde for det at det kan komme noen flere skyer enn beregnet og bli litt mørkere, litt tidligere mørkt.
Mm.
Så ikke dra det for langt når det gjelder tid på dagen, når du beveger deg ute i sånne forhold da.
Nei, er det knapt med tid, så start heller tidligere på morgenen og ikke sats på at du kommer inn akkurat før det blir mørkt.
Nemlig.
Ja. Ok, da må vi bare understreke i dag at dette, det vi har snakket om nå, har ikke på noen måte vært for å skremme folk, for det fabelaktig fint at folk vil ut i fjellet, ut i skogen og være aktive, men Det er ikke så veldig mange grep du skal gjøre før at det blir en trygg og fin tur, kontra at du kanskje setter i gang et svært redningsapparat som må ut og kikke etter deg.
Ja, altså vi skal jo bare fryde oss over at mange liker å gå i fjell, i natur, for den saks skyld på sjøen. Men det det å ha respekt, for vi små i forhold til naturen, og det ingen grunn til å skremme folk av den grunn, men at vi bruker huet litt.
Ja,
så enkelt det.
Det har aldri vært det dummeste du gjør. Da tror jeg egentlig bare vi ønsker folk en riktig god tur, ja, at de må holde hodet kaldt og være godt utstyrt og, og ha fabelaktig fine opplevelser I norsk natur.
Ja, bare ikke hodet blir for kaldt.
Kort og godt, holdbarhet på vilt og fisk I fryseren. Dag, nå skal vi ut og, og skaffe til veie både fisk og vilt, og det skal etter hvert I fryseren.
Ja.
Hvor lang holdbarhet har, har de ulike typene vilt og fisk?
Det kommer veldig mye an på hvordan du fryser ned, hvilke type fryser du har, og en del sånne elementer. Fordi hvis du putter en fisk I fryseren uten å pakke den inn, en feit fisk for eksempel,
ja.
Da den ødelagt I løpet av et par måneder. Ikke ødelagt da, men det I alle fall mye vondere enn ja. Om du oppbevarer den riktig.
Ja.
Hvis du derimot pakker den fornuftig, og da snakker jeg helst om vakuumpakking,
okay.
og I forholdsvis tykk plast, eller boks et eller annet som solid og ordentlig, så holder altså varene seg mye, mye lenger.
Ja, og, og la oss holde oss til feit fisk da. Hvor lenge, hvis du har vakuumert en, en laks for eksempel, eller ikke veit det, hvor lenge holder den da?
Det anbefales 3 måneder, Jeg vil si, hvis du gjør det ordentlig, 1 år. Jeg har en gang spist en laks som hadde ligget I fryseren I 6 år.
Oi.
Da skar jeg den ytterste halve centimeteren, og det som var inne I da, det var spiselig, ikke veldig godt.
Så, 6 år anbefaler ja, vi ikke, man
nei, bor. Nei. nei, fisk bør vi spise opp I løpet av det første året, synes jeg. Det, ja. Unntakene kan da være veldig, sånn som torsk som ikke har mye fett, den, ja. Den kan holde ganske lenge.
Ja, for det der forskjellen ligger mellom fisken feit. For jeg har alltid hørt at feit fisk bespises I løpet av et halvt år, mens mager fisk kan du vente vesentlig lenger med.
Ja, det jo fettet som gir dårlig smak, altså fettet oksideres og harskner rett og slett,
Nettopp.
Hvis det kommer til luft. Og da kommer det med vakuumpakking inn som veldig viktig.
Ja, for det lufta her som helt ødeleggende.
Lufta ødelegger I stor grad, ja.
Ja.
Men det jo grenser for hvor lenge du kan oppbevare ting, for det vil alltid kunne skje en slags oksidering. Men få ut lufta enten med vakuumpakker eller ved at du stikker et sugerør ned I plastposen og suger ut all luft, og så klemmer til med, med teip eller strips eller noe rundt.
Akkurat. Du nevnte frysetemperatur og, og type fryser. Det noe, holdt jeg på å si, det noe anbefalt temperatur der?
Det vesentlig forskjell på kjøtt og fisk som ligger ved 18 grader minus og det som ligger med 25 grader.
Okay.
Det holder mye lenger jo lavere temperaturen Så jeg anbefaler å skru på fryseren på det kaldeste du har I reguleringen, eventuelt kjøpe en fryser som kan skrues ned litt lenger enn de vanlige fryserne.
Nettopp. Og når det, nå har vi snakket litt om fisk, vi må si litt om vilt også. Nå jo vilt generelt magert, men det finnes jo, vi har jo vilsvin for eksempel,
ja,
som vi litt
ja.
Fett på. Hva holdbarheten der?
Jeg har ikke problemer med å spise en rype som har ligget 3 år I fryseren.
Nei.
Men her gjelder jo det som det gjelder med fisk, og det jo best når det relativt ferskt da.
Ja.
Og ikke har ligget for lenge I fryseren.
Ja.
Men jeg synes en mager elgsteik for eksempel kan godt ligge et par år I fryseren helt uten problemer.
Ja. Ja, for egen regning så kan jeg føye til at jeg har spist en ytrefilet av en elg en gang, som, jeg, som hadde ramlet bak I en del av fryseren jeg vanligvis ikke var. Og den spiste jeg til 7 år,
ja.
Og den smakte veldig godt.
Ja.
Og jeg vet ikke anbefalt, men, men, det hold, men magert viltkjøtt holder lenge, det må være poenget.
Det helt klart.
Nå kjenner jeg at jeg ble litt sulten.
ja, det bare å gå I fryseren og finne noe som godt pakket og har vært kaldt.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.